БНР Хоризонт подкаст. Следващия ден. Животът ни след COVID-19. Какво промени пандемията? Смерим Тенев.
Здравейте, вие сте с четвъртото издание на следващия ден. В този епизод ще продължим да си говорим за журналистиката и това каква ще е тя след COVID и как COVID промени нашата професия. В този епизод мои събеседници са Марта Младенова, колега, репортер в програма Хоризонт на Националното радио, и Николай Василковски, познавате го добре, той представя Времето в Нова телевизия, но всъщност е по-известен като репортер в Нова, така започва неговата журналистическа кариера. Здравейте и на двамата.
Привет.
Здрасти.
Така, Марта е в студиото, нещо, което много рядко ни се случва да се засичаме вече в студията на Националното радио. Ники Василковски го включваме по месенджер, традиционно. Какво се промени за вас през тази една година? Как професията започна да се промени и какво вие променихте в стила си на работа?
Може би две неща се промениха генерално. Първо, начинът, по който работим, технологиите, които използваме, и второ, начинът, по който поднасяме информацията и която оценяваме информацията, коя е по-важна, коя не е. Аз и преди доста използвах модерните технологии заради интервюта, които съм правила с чужбина. Много по-лесно е да се използва Zoom или Skype, отколкото телефон. Това е единствения начин и всъщност тези технологии са много сериозно наложени в Западна Европа, в Съединените щати, дори Хонконг, Япония, няма абсолютно никакъв проблем. Сега нещата са просто, че повече работи от вкъщи, има по-малко събития, които са офлайн, in person, и много, които се случват именно през Zoom, през Skype, през WebEx. Вторият акцент е доста по-интересен за мен, начинът, по който избираме каква информация да представим и начинът, по който я представяме, всичко е COVID. Независимо, че може да е нещо, което е абсолютно различно. Информацията е, актьорът Хикс спечели голямата награда за цялостно творчество на Еди Койси фестивал, който се проведе онлайн заради COVID-пандемията. Награденият заяви във видеообращение, че пандемията е ужасно нещо.
Ники, за тебе какво се промени? Ти работиш с много нови технологии, ти работиш и сам си се заснемаш нещата в телевизията и малко по-сложно.
Точно така. Първия, разбира се, аспект е технологиите. Сега няма да повтарям това всичко, което Марта спомена, но то е факт. Нещата станаха много по-лесни, много колеги от гилдията много бързо напреднаха с технологиите. Аз конкретно за себе си мога да кажа, че така се усъвършенствах в това сам да се заснемам, дали ще е в колата с телефона, дали ще е някъде навън. Но друго нещо, което прави впечатление, може би по-валидно е това нещо за телевизионната работа, някак си падна качеството на видеоизображението и то вече не е толкова важно. Ако преди за едно интервю тръгвахме с лампи, с стативи, с тежки техники, с които правихме някаква композиция, кадър и така нататък, в момента всичко, което е най-важно всъщност, е да виждаме човека от среща. Това се случва през Viber, Skype и всякакви други платформи. Та чисто технологично това е нещото, което на мен лично не ми харесва много в тази промяна. Иначе факт, нещата стават по-бързо, безспорно, но действително качеството в интерес на истината леко пада. Не знам, в радиото може би също, ако човек така слуша нещата, може да хване някаква разлика. Иначе нещо друго, което в моята работа така ми прави впечатление последно време, не толкова свързано с технологията, начина на работа, това е, че лично аз много започнаха някакси да ми падат в очите много авторитети. Какво имам предвид? COVID очевидно е нещо ново за цялата планета и конкретно и за България, но ето това е една медицинска тема, в която няма как нито аз, нито много мои колеги да сме специалисти и слушаме авторитети. Обаче по една и съща тема слушаш много различни мнения от много големи авторитети и в един момент усещаш как едното мнение противоречи тотално на другото. А и двете имена са големи, достатъчно големи, за да те впечатляват и да им вярваш. Тоест, започнах да се съмнявам аз лично абсолютно във всичко, независимо какъв авторитет стои пред мен.
Това е традиционно за българите. Ние не харесваме авторитети, нямаме авторитети, не вярваме в авторитети.
Но, така си мисля. Да, когато обаче не си специалист в една, ето в случая медицинска тема, търсиш мнение от точно от тези хора, които разбират от тези неща. И като слушаш лекари, кой от кой по-голям, да се буквално изключват техните изводи, техните тези, тогава е страшно. Не знаеш на кой да вярваш.
Между другото, Ники е напълно прав и в нещо друго, че ние изпуснахме, като казвам ние, българските медии със сигурност, но може би и в световен мащаб, изпуснахме момента, в който да се преборим с фейк нюз. И със сигурност изпуснахме баланса между това как ние сме длъжни да представим всички възможни гледни точки, но понеже не сме специалисти в случая медицинската област, може би по-шумните, по-атрактивните получиха повече гласност, а всъщност не може да бъдем сигурни, че тяхното мнение е най-меродавното, което не е в полза на нас медиите.
Това с фейк нюз наистина е интересен момент, защото можеше да се опитаме, но пък хаоса в началото вероятно създаде невъзможност това да бъде направено.
Лошото е обаче, когато не си сигурен кое е фейк и кое е правилното в случая, нали, когато става въпрос за много специализирана медицинска тематика. Но ако не друго, то поне станахме много, 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 много по-бдителни, което е в интерес на работата, ако трябва да сме честни.
Да, в интерес на работата е, но според мен до някъде се отвори ножицата между хората, които усетиха, че авторитетните медии всъщност търсят и проверяват информацията си, и хората, които продължават да се доверяват не на медиите, защото те са лошите и създават неприятна обстановка и са не знам си още какви, и всичко във Фейсбук е вярно.
Да, и това е така, безспорно. А между другото, цялата тази истерия покрай COVID доведе и до нещо друго. Хората тотално да се опитват да странят от медията, независимо за какво говорим, в случай и за радио, и за телевизия, и за интернет. Въпреки че от друга страна това е тема, която пък всеки, нали, му е интересно на къде вървят тенденциите, нещата, но факт, поне от моето обкръжение, от хора, приятели и всичко останало, те са до толкова вече наситени от информация на тема COVID, че чуят ли думата COVID, превключват канала, превключват, сменят радиостанцията, търсят начини да избягат към нещо по-различно.
Всъщност това е наблюдение, което може да пренесем и върху цялостната ни житейска среда, защото много хора вече като чуят COVID, дори когато се чуват с приятели, вече не искат да говорят за COVID, а си говорят за теми, които са извън. Между другото, нещо друго, което на мен ми направи впечатление, е начинът, по който се промени комуникационната среда със събеседниците. Преди стандартната ситуация да поканя експерт в студио в радиото или аз да му гостувам в неговия кабинет, според това как събеседника се чувства по-добре. Сега ситуацията е да се срещнем онлайн или по телефона. Ако се срещаме онлайн, има няколко комуникационни среди по-възрастните събеседници, като казвам по-възрастни 60-65+, винаги са държат да има видео, да се виждаме. Те са задължително с костюм и са седнали на бюро, за тях има библиотек. Това е класика в жанра.
Като за радиото не е нужно.
Да, и всъщност аз доста трудно им обяснявам, че предпочитам да е аудио only, за да е по-качествен звука. По-младите събеседници предпочитат или бяла стена, или някакъв цвят стена, като има някакъв акцент за тях, било картина, било цвете, но пак предпочитат да се виждаме. Имах последния път едно интервю, в което участваха двама събеседници, нещо като този еквивалент, само че беше в Zoom. И всъщност, понеже се оказа, че те се познават помежду си, аз 10 минути не можах да ги удържа те да си кажат всички неща, които имат да си кажат преди да започнем интервюто. Това се случва с хората, които дават интервюта като експерти. Официалните лица винаги са в кабинетите си или в специална зала за пресконференции, но в нея няма журналисти, което също променя начина, по който, или много рядко има журналисти. Например, Европейската централна банка е изцяло онлайн, дори промени масата, на която се дават пресконференции, визията е абсолютно различна.
Ники, как са твоите изживявания в телевизията? При вас още по-сложно.
Горе-долу това е наистина така. Особено когато говорим за институции, да, те държат да се вижда, че са в някаква зала, официална, с официален костюм, да се вижда три багреника зад съответния човек. Малко хората взеха да разбират повече, между другото. Обикновеният човек взе да разбира повече от това как изглежда на екран, в случая, тъй като говорим за телевизия. Така или иначе, аз се опитам да гледам положително на всичко това. Трябва все пак да си извлечем някакви положителни поуки и да се движим напред, тъй като преди всичко това е най-вече прогрес някакъв по отношение на технологиите.
Добре, а какво ще остане променено завинаги? Защото, примерно, сега се сещам, миналата година по това време в телевизиите специално всички бяха разделени на екипи. В по-големите имаше до 4 екипа, т.е. работеха по един път на седмица и след това 3 седмици не се работеше. По-малките работеха разделени едно към едно. Това отдавна отпадна, въпреки че епидемията не е свършила. В радиото пък повечето журналисти могат да си позволят да работят от вкъщи заради естеството на тази медия.
Поне частично.
Но да, новините винаги се излъчват от студио. Не, че не е невъзможно да се излъчват и от някой дом, в крайна сметка след като и по телевизията се случва това абсолютно.
Ти отвори една болна тема. В интерес на истината, аз забравих лицата на половината си колеги покрай всичко това. При нас, между другото, в нова телевизия имам предвид, продължава разделянето на екипи и целта е всъщност първо всички, които имат желание, разбира се, да се вакцинират, така че риска да стане по-малък, но все още си работим на екипи, което да разнам, отчуждаване някакво, което е факт от това отчуждаване за цялото ни общество, може би и в планетарен план. Тази епидемия общо взето отчуди хората и създаде така някакъв неприятен момент в този аспект.
Ники е напълно прав. Наскоро Веселина Миланова ми се обади за нещо и се обади шеговито с думите: Марта, добър ден! Веселина Миланова ти се обажда. Стоим на две бюра. Разстояние, обикновено. Което... Така, колкото и да е шеговито, е тъжно. Да, аз наистина не съм я виждала. Не си спомням от кога.
Да, но то се отнася и за правенето на репортажи, за правенето на журналистика. Тоест, има нещо като стена вече, за да сме по-близо до събитието, до ситуацията, което вероятно, колкото повече продължава тази пандемия, може би ще се задълбочава. В един момент всичко ще отразяваме само през мобилни телефони или някой някъде нещо ще снима.
Трудно ми е да си представя протест, който да се отразява през мобилен телефон.
Да, всъщност...
Малко клише, обаче някакси това е новото нормално, както обичат да казват и чувах вече подобни мнения.
Да, въпросът е доколко това ново нормално ще се запази и в следващия ден след COVID.
Дори да не се запази задълго в този вид, който е в момента, това ще остане една следа, която много дълго време ще ни трябва, за да се отървем от това отчуждение, тези притеснения, свързани с близост, с близка дистанция. Така поне си мисля аз.
Аз също съм съгласна, защото мисля, че събеседниците, например, още много дълго време ще предпочитат онлайн комуникацията, отколкото да отиде цял екип журналисти или, нали, или аз сама, или пък в случая на Ники оператор, може би и осветител, и репортера, да ги допусне в дома си, в офиса си. Мисля, че това ще остане. Макар, че реално, когато комуникираме онлайн, ние се допускаме в домовете си един друг, като се гледаме на екрана.
Да, но това е пак една съвсем друга комуникация. Някак си е на клик разстояние.
На клик разстояние без ръкостискане.
Едно няма да се промени. Това е нашия стремеж да намерим истината във всеки един казус, който разработваме по някакъв начин, дали ще е в радиото или телевизията.
Със сигурност. Въпросът е, че цялата ситуация променя и нашия начин на мислене. Защото и ние сме хора, нещо, което в началото много от потребителите, от аудиторията не си даваше сметка, че всъщност журналистите бяха изложени на невероятно опасни ситуации да бъдат на места, където има COVID. Те бяха и пред болниците, където за първи път се появи COVID, без да знаем изобщо за какво става въпрос и колко е опасно. Това се забрави, но няма как да не остави отпечатък върху всички нас.
О, със сигурност, но всъщност ние сме свикнали да бъдем в опасни ситуации. Аз си спомням, когато бяха големите протести, когато се стигна до насилие, на следващия ден ми се наложи като дежурен репортер да отида на няколко от брифингите в СДВР, един от които беше трима полицаи показваха щитовете си, как са изпочупени с яйца по тях, показваха раните си и мен ми стана смешно, защото предния ден нашия колега Николай Христов беше обгазен. Казахме веднъж по радиото, но той се включи както обгазен и разказа какво е да си обгазен. Той също пострада, само че това му е работата.
Няма, сигурност няма да ни стресне чак толкова, тъй като да, действително ние сме свикнали да сме в центъра на събитията и когато се случиха нещата и така напреднаха като епидемия, пандемия и така нататък, ето, помня много мои колеги от много медии, разбира се, които веднага влязоха в болниците, започнаха като доброволци, отразяваха работата. поемайки всички риск от това нещо. Не знам доколко са осъзнавали точно тогава какъв е точно риска, но така или иначе, ето, отразихме, показахме.
И продължаваме напред. Естествено, няма как да сме сигурни как точно ще изглежда Ньюзрума след една година, след две години. Наистина няма как.
Няма как.
За съжаление.
Или за радост. Може пък да ни изненада да е по-хубав.
Ники?
Да, трябва да се опитваме някакси да гледаме позитивно на всичко това. Каквото и да стане. Най-малкото имаме един утвърден вече алгоритъм, ако някога по някакъв повод се случи нещо подобно. Дали ще е пак пандемия, епидемия или пък нещо от съвсем нов порядък, което не познаваме, тъй като COVID така ни завари доста, доста ни изненада. Но въпреки, опитът... че всички знаят какво е пандемия, но все пак чак от такъв мащаб.
Но опитът ви показва, че какъвто и алгоритъм да имаш, когато се случи някакъв проблем, отразяването винаги се случва сега и в момента и реакцията е сега и в момента.
И това е така.
Да, защото журналистиката ще си остане журналистика. Може би така да сложим край на този разговор. Ако имате нещо да кажете, което искате да остане във вечността.
Аз се замислих.
И аз се замислих.
За мен най-важното е, колкото и клиширано да звучи, действително нашата работа е да търсим истината, независимо с какви средства технологични и как изглежда това на екран по радиото. Истината е една. Въпросът е да я намерим и да я покажем.
Да, и да бъде достатъчно бързо при нашата аудитория. И да се надяваме, че ще остане доверието на нашата аудитория към нас и то ще се увеличава. Наша работа е да го постигнем.
Да завършим така. Марта Младенова, колега от програма Хоризонт, и Николай Василковски, когато познавате като репортер на Нова телевизия, представи и Времето. Аз съм Мерим Тенев, това беше четвъртият епизод на Следващия ден.
Чухте епизод от подкаста Следващият ден. Можете да ни намерите на сайта на Българското национално радио в платформите Spotify, SoundCloud и каналите ни в Apple и Google.